Domnul a trimis Duhul Sfânt. Și noi putem beneficia de puterea Duhului Sfânt ca să putem deveni copii al lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt nu putem deveni copii al lui Dumnezeu. Degeaba transpirăm. Să ne lăsăm de minciună, să ne lăsăm de beție, să ne lăsăm de desfrânare, de furtișaguri și de alte lucruri de care oamenii nu se pot despărți. Dacă nu operează Duhul Sfânt lucrarea aceea minunată, să deschidă mintea și să străpungă inima. Prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Reanalizăm încă o dată versetele 12 și 13. Deci condiția minimă la stadiul de pruncie. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți. Deja sunt născuți acum. Nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, și când se spune aici, subliniez, născuți nu din sânge, nu este produsul câștigat de osteneala cuiva, oricât ar fi de iscusit în studiile teologice, că a câștigat pe cineva pentru Domnul. Îl poate câștiga pentru el. Dar pentru Domnul nu se poate câștiga decât numai prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Noi putem câștiga un frate de credință, îl aducem la doctrina noastră, îl îndoctrinăm și pe urmă poate să devină un foarte însemnat lucrător în Evanghelie. Dar când este vorba de lucrarea făcută de Duhul, este deosebit aici. Tuturor celor ce l-au primit, celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și ei nu sunt născuți din voia firii unui om, deci nu sunt din sânge. Și nici din inițiativa cuiva, pentru că așa au vrut oamenii. Și nici din voia vreunui om, așa cum se întâmplă în actul procreierii. Sunt părinți care decid să aibă un copil. Și sunt părinți care spun, noi vrem să avem 2 copii. Alții spun, noi vrem să avem 5 copii. Decizia părinților este luată în considerație. Și ei pot să aibă copii câți vor, pentru că Dumnezeu le-a dat posibilitatea să aibă cât de mulți. Dar numărul lor este stabilit de către părinți. Și atunci când se naște un copil, se naște prin voia tatălui și a mamei. Și acum e bine să avem un copil, că pe urmă o să avem alte greutăți și pe urmă nu ne mai putem descurca. Și copilul este produsul unei decizii. Iar cei ce s-au născut prin cuvântul lui Dumnezeu nu este produsul unei decizii omenești, ci este produsul deciziei lui Dumnezeu. Acesta este un lucru extraordinar. Și aceștia sunt născuți, dar nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci sunt născuți din Dumnezeu. Acum întrebarea se naște. Când anume un copil poate să fie considerat membru familiei? Înainte de a se naște sau după naștere, când este înscris în registrul stării civile? Copiii trebuie să anunțați și înregistrați, nu? Poate cineva să meargă și să anunțe înregistrarea unui copil care încă nu s-a născut, că e în pântecile maicii sale. Se duce la medic și spune, uite, peste 3 săptămâni vei aduce pe lume un băiat. Câteodată se mai întâmplă minunea să se nască fată. Și n-avem de ce să-i învinuim pe medici. Mă simt mai incomodat atunci când îndrăznesc prorocii să spună că vei naște un băiat și până la urmă se naște fată. Vorba vine. Nici pe ei n-ai de unde să o sândesc. Dar ce vreau să spun aici? Când se ia în considerație se poate fi înscris într-un registru un copil, înainte sau după? Nu este normal că el apare în evidența publică numai după naștere. Din punctul acesta de vedere, analizăm aici. Cei care sunt născuți din cuvântul lui Dumnezeu sunt în familia lui Dumnezeu, sunt în evidența lui Dumnezeu. Și ei aparțin lui Dumnezeu, dar subliniez, toți cei născuți din Dumnezeu, toți cei care au crezut și au primit cuvântul. Un alt adevăr care, probabil în comparație cu cel pe care ne-l oferă Ioan, este mai simplu și mai ușor de înțeles. Să deschidem epistola Apostolului Petru, 1 Petru, capitolul 1. Care este efectul sau care este semnul de recunoaștere a celor care au crezut și au primit cuvântul, s-au bucurat de nașterea aceasta din nou prin cuvânt și aparțin familiei lui Dumnezeu. Versetul 22 și 23 din capitolul 1, 1 Petru, pagina 1192. Și lucrul acesta rămâne valabil pentru toate confesiunile lumii. Deci, versetul 22 și 23. Ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, și scrie cu litere mare, și se referă la Duhul Sfânt. Îndrăznesc să parafrazez, să recitesc încă o dată, pentru înțelegerea noastră și mai clară. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr, de Evanghelie, de învățăturile Domnului Hristos, v-ați curățit sufletele prin Duhul Sfânt, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Și versetul 23 aduce dezlegarea în context. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, nu prin voia unui tată sau unei mame pământești, ci noi am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Deci viața veșnică este câștigată prin actul nașterii din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, ceea ce oferă bebelușul acela, pe care Biblia îl numește omul cel nou, sau omul de dinăuntru, care apoi se noiește după chipul lui Dumnezeu, nu? Se spune că omul de din afară se trece și omul de dinăuntru se noiește din zi în zi. Se noiește din zi în zi sau se îmbolnăvește din zi în zi. Trebuie să urmărim fenomenul acesta pentru că este condiționat în funcție de hrana pe care o primește, de îngrijirea pe care o primește și mai ales de mediul în care el trebuie să-și desfășoare viața de zi cu zi. Deci nașterea din nou se produce prin cuvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Exact același fenomen s-a produs și în ziua de Rusale. Cei care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu au fost cercetați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt avea să facă lucrarea. Pe de o parte, îl inspiră pe apostolul Petru să spună niște adevăruri fundamentale zguduitoare care le-a trezit conștiința. Și pe de altă parte, Duhul Sfânt le deschide mintea și le străpunge inimile acelor oameni care niciodată nu s-ar fi întors la creștinism dacă n-ar fi fost cercetați de Duhul Sfânt și dacă n-ar fi fost puși în legătură cu acest cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Atunci, mântuirea prin credință, pentru că este legat aici, dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce au crezut în numele Lui, li s-a dat dreptul. Vă rog să rețineți, tuturor, fără excepție, li s-a dat dreptul acesta să fie numiți copiii lui Dumnezeu și ei sunt născuți. Subliniez încă o dată, amintindu-vă că într-un experiment pe care l-am avut undeva, un paroh cu studii teologice superioare, avea doctoratul, am venit pe un frate care n-avea decât aproximativ 4 clase elementare. Și mi s-a plâns teologul de vârf că îi încurcă lucrurile. Și am zâmbit așa foarte binevoitor și am spus, foarte frumoasă plângerea aceasta. Dumneavoastră sunteți cu doctoratul în teologie și vă încurcă un om cu 4 clase primare. Pe cum vă poate încurca? Ei, zice, dar e ceva deosebit cu omul ăsta. Omul acesta era întors la Dumnezeu în mod real și cuvintele lui aveau mai multă priză la popor decât cuvintele doctorului în teologie. Observați, este un lucru important. Nașterea prin cuvânt nu este determinată de bagajele noastre de cunoștințe teologice. Acum, lucrul acesta este foarte important și cred că rămâne valabilă această lucrare pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt și nu se limitează numai la cultele evanghelice sau la cultele dominante. Deci, nașterea din nou nu este condiționată de bagajele noastre de cunoștințe teologice. Noi putem să avem studii și diplome universitare de la nivel teologic și putem să fim absenți în ceea ce privește părtășia noastră cu Dumnezeu și experiența noastră privind recunoașterea din partea lui Dumnezeu în actul nașterii din nou. Nașterea din nou, prin urmare, este un produs al credinței. Oamenii din ziua de Rusale, care au auzit predica lui Petru, au crezut că ceea ce le spune Petru este adevărat, pentru că Petru s-a prezentat în ipostaza unui martor ocular. Și ei au crezut. Și crezând, Duhul Sfânt a putut să opereze această naștere din nou în viața lor. Și îndrăznesc să spun că pentru unii, actul nașterii din nou se poate realiza în câteva minute. Se schimbă modul de gândire, o întoarcere la stânga împrejur. Cel care se credea neprihănit și cinstit, acum se vede păcătos. Datorită cărui miracol? Pentru că atunci când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată. Și ei și-au schimbat modul de gândire. Și-au schimbat preferințele și a zis, dacă e adevărat ce spune omul acesta, înseamnă că noi trebuie să renunțăm la modul nostru de viață și să ascultăm de învățăturile lui. Și și-au schimbat preferințele. Nu s-au mai dus să aducă jertfe la templu, și-au preferat să meargă să asculte învățăturile apostolilor, care deja ajunseseră la un stadiu împlinit în maturitatea lor spirituală în ziua cincizecimii. Și ca urmare, că și-au schimbat modul de gândire și și-au schimbat preferințele, s-a schimbat și modul de viață. Și aceasta venea să confirme că această credință era mântuitoare. Dar o credință care te lasă în păcatele tale nu e mântuitoare. Poți să ai diplome câte vrei în buzunar. Dacă această credință nu schimbă modul de gândire, nu schimbă preferințele și nu schimbă modul de viață, credința este moartă. Și prin urmare nu este mântuitoare și nu este nici naștere din nou. Nu se mai punea problema că acești ucenici trebuia să devină înzestrați cu forțe miraculoase, să fie trimiși în lume și să facă temiri ce mari minuni, pentru ca ei să poată fi mântuiți. Mântuirea lor era deja asigurată prin credință în jertfa Domnului Hristos. Fiecare dintre ei, dacă ar fi avut, să zicem așa, șansa sau poate împrejurarea, mai mult sau mai puțin dorită, să treacă din viață, ei aveau asigurarea mântuirii în jertfa Domnului Hristos și nașterea aceasta din nou, deși încă n-a produs nicio roadă. Era tocmai ca și nașterea unui bebeluș de la care n-ai nicio pretenție. Nu face nimic. Dar este deja în rândul membrilor de familie și este înscris în registrul evidenței. Slăvit să fie Dumnezeu! S-ar putea ca problema aceasta să deschidă un alt portic spre ceea ce înțelegem noi că unii sunt scriși în cartea vieții încă de la întemeierea lumii. Și n-aș vrea să intru în conflict cu acest duel care se întreține în lumea teologică, dar mă simt îndatorat, probabil cu altă ocazie, să analizăm, pentru că ceea ce am împărtășit până acum pare să vină în contradicție cu ceea ce unii dintre noi am învățat, că toți cei mântuiți sunt înscriși de la întemeierea lumii în cartea vieții. Și atunci intrăm iarăși într-o extremă de fatalism, pentru că cei ce nu sunt înscriși în carte nici nu mai au ce să caute la biserică, să se ducă să-și vadă de treburi. Sunt atâtea lucruri care încă nu sunt deslușite în mintea noastră și consider că merită în aceste ore de părtășie să analizăm problemele cele mai delicate care continuă să-i separe pe oameni și nu-i problemă că îi separă, dar produce o răceală, o distanțare, lucru care cred că nu place Domnului. Sunt anumite păreri acumulate, să citesc cărți, literatură religioasă, există tot felul de învățători și mai ales în ultimele decenii foarte mulți învățători care ne învață câți învățători, atâtea feluri de învățători. Și cel mai bun lucru pe care îl putem face este, indiferent la ce confesiune ne-am născut, am fost educați și activăm. Din când în când e bine să facem câte un popas, să luăm dreptarul și să vedem dacă s-a zidit în mod corespunzător, să folosim dreptarul. Pentru că trecând ani și deceniile, și de ce să nu zicem secolele, oamenii n-au băgat de seamă că au tot zidit, dar nu s-au mai folosit de dreptarul cuvântului lui Dumnezeu. Și până la urmă și-au făcut din propriile lor doctrine niște sisteme atât de rigide și sunt în stare să moară pentru doctrină. Pentru Hristos nu știu dacă e în stare să moară, dar pentru apărarea doctrinei e gata să moară. Și până la urmă, pentru ce doctrină? Pentru o doctrină imperfectă. Chiar dacă are multe lucruri bune, mai are și lucruri care nu sunt puse la ordinea pe care o dorește Dumnezeu. Așadar, consider că linia de demarcație între ucenicie și stadiul de lucrători la ucenici era exact momentul când ei au primit cuvântul, l-au cunoscut pe Domnul Hristos, au lăsat tot ce au avut și de dragul Domnului, având convingerea că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, având convingerea că El este Mesia cel adevărat, rezultă din afirmațiile lor. Când l-a întâlnit pe Natanael, a zis, noi l-am găsit pe Mesia. Cum adică? Poate să iasă ceva bun? De unde? Din Nazaret? Hai mă, fii serios, cum să iasă din Nazaret Mesia? Și vino și vezi. Chiar dacă ei s-au mai îndoit și au avut multe probleme în mintea lor și în cugetele lor, în bruiajul atâtor discuții care s-au purtat asupra Mântuitorului și mai ales din partea celor învățați care puneau sub semnul întrebării calitatea și misiunea lui, dar ei au fost convinși că Iisus este Mesia cel adevărat. Prin credința că Iisus este Mesia cel adevărat, Mântuitorul, cel care era profețit să plătească datoriile noastre, achitând legea dreptului pentru ca noi să scăpăm cu viață, ei au putut să beneficieze de actul nașterii din nou. Și aici au fost mântuiți. În zilele noastre, dacă cineva primește cuvântul lui Dumnezeu, crede din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și dacă acceptă să ia o decizie statornică, să schimbe modul de gândire, să schimbe modul de preferință. Aș îndrăzni să spun aici câți creștini, în loc să citească Biblia, stau ore în șir la programele de televiziune. Este un semn că omul de dinăuntru abia mai respiră. Nu știu cum să vă spun. Încă nu-i chiar mort, dar nici multe nu mai are. E în funcție de preferință. Noi știm dacă suntem născuți din nou sau dacă nu suntem, în funcție de plăcerea pe care o avem în timpul disponibil. Fiecare dintre noi ne câștigăm existența și suntem obligați să muncim și transpirăm și nu avem motive să cârtim. Dar întrebarea se naște, cum ne cheltuim timpul disponibil? Că 8 ore lucrează, haideți, ce full time, cum se spune aici, nu? 8 ore lucrează, 8 ore este disponibil și 8 ore, în cel mai bun caz, poate să doarmă. Ei bine, ce faci în cele 8 ore disponibile? Dacă îți pierzi vremea cu fleacuri, cu ziare, cu reviste, porno, cu programe la televiziune, cu tot ce debitează diavolul prin calea aceasta vizuală, este un semn să-ți pui întrebarea dacă ești născut din nou. Ai plăcerea să cercetezi Biblia, să vizitezi un bolnav, să stabilești undeva o părtășie cu cineva, să fii implicat în permanență în lucrurile care zidesc, în lucrurile folositoare care pot ajuta și pe alții, sau cheltuiești timpul cu fleacuri și cu nimicuri care de fapt nu fac altceva decât să ațițe pornirile firii și să întărească înclinațiile și pornirile omului vechi. Deci noi ne putem verifica dacă suntem sau dacă nu suntem. În privința aceasta, consider că nașterea din nou este minimum necesar. Primirea cuvântului și toți cei care primesc cuvântul, împreună cu acest cuvânt care este în măsură să nască omul cel nou pentru Dumnezeu și viața veșnică, prin Dumnezeu, în momentul când a primit cuvântul, acolo este prezent și Duhul Sfânt. Nu se poate separa cuvântul de Duhul Sfânt. Nu se poate separa. În viața celor care au primit cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este prezent. Asta nu însemnează că ei nu mai au nevoie de Duh Sfânt. Și atunci Domnul Hristos i-a chemat la sine, aproximativ după un an și jumătate, să deschideți Sfintele Scripturii în Evanghelia după Matei, în capitolul 10. Este cel de-al doilea stadiu. Dar nu are nicio legătură cu mântuirea lor. Aș vrea să subliniez încă o dată. Mântuirea lor a fost asigurată prin credința în Domnul Hristos. Deși Iisus încă n-a depus jertfa, dar faptul era împlinit pentru că era cuprins în planul lui Dumnezeu și era o realitate care nu mai putea să fie înlăturată. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, Iisus îi cheamă pe ucenici. Ca și cum le-ar fi spus, acum e suficient. Ați fost atâta timp împreună cu mine. Ați ascultat cuvintele mele, ați văzut modul meu de viață și ați văzut lucrările pe care le-am făcut. În versetul prim, în capitolul 10, în Matei, în pagina 933, putem citi următoarele. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi. Le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Până atunci, nu le-a dat de lucru că ucenicul, ca și elevul la școală, trebuie să asculte ce spune profesorul. Dar după aceea, doar nu rămâne toată viața elev. Trebuie să ia și el o diplomă, să știe să se descurce și pe urmă când intră în viață, se poate folosi tot ceea ce a învățat. Ei bine, aici Domnul Hristos le-a spus așa. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor și să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum, propovăduiți Evanghelia și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Și să nu luați nici aur și nici argint și nici aramă în brâiele voastre. Și nici traiște pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Ceea ce le-a oferit Domnul Hristos atunci când i-a trimis în misiune era un supliment, un surplus de putere. Duhul Sfânt a fost puterea care a produs miracolul nașterii din nou în viața lor. Dacă ei n-ar fi fost născuți din nou, Domnul Hristos nu i-ar fi trimis în misiune. Sunteți de acord? Cum să trimită niște oameni nepocăiți? Nașterea din nou s-a produs prin cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că Iisus i-a chemat pe cei 12 ucenici și le-a dat putere. La ce se referă când spune aici, le-a dat putere? Ei n-aveau putere. Aveau puterea necesară pentru a se mântui pe ei înșiși prin credință, dar n-aveau puterea necesară să-i ajute și pe alții să se mântuiască. Și lucrul acesta este foarte important. Deci motivul pentru care le-a dat o putere suplimentară n-a fost pentru ca ei să poată fi mântuiți. Căci în stadiul acela anterior ei n-ar fi putut să fie mântuiți. Mântuirea lor era asigurată prin credință și prin nașterea din nou realizată de Duhul Sfânt, la care a făcut referire Mântuitorul. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Și Duhul Sfânt avea să lucreze și să producă această mutație în viața lor. Așadar, nu legăm lucrarea de misiune cu mântuirea, pentru că ei erau mântuiți înainte de a primi puterea suplimentară, prin credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, prin cuvântul care l-au primit și prin care s-a produs efectul nașterii din nou la cele trei nivele care au fost subliniate aici. Deci, schimbarea modului de gândire, schimbarea preferințelor și schimbarea modului de viață. Acesta a fost stadiul de lucrători. Se observă aici că puterea pe care le-a dat-o Mântuitorul nu se manifesta prin prorociri, prin vedenii, prin vorbire în limbi, ci se manifesta prin cele cinci lucruri care sunt subliniate aici. Propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați morți, curățiți leproși, scoateți afară draci. Și ei au plecat și ce găsim scris în Sfânta Scriptură? Că după o vreme s-au întors și au fost foarte entuziasmați și au zis, Doamne, până și dracii ne sunt supuși
ca și cum problema aceasta ar fi fost cea mai delicată dintre toate. Implicit ar fi avut motive să spună, nu ne mai facem probleme că îi putem vindeca pe bolnavi. În numele tău bolnavii sunt vindecați. În numele tău leproșii sunt curățiți. Dar în numele tău dracine sunt supuși. Până și dracine sunt supuși. Și Domnul Hristos stă de vorbă cu ei ca și cu niște ucenici care acum cred că au atins punctul culminant al maturității. Și spune, pentru asta vă bucurați voi? Păi fug drații de voi, dar să nu uitați că după o vreme vin iarăși înapoi. Și dacă oamenii care au scăpat de sub puterea demonilor nu rămân lipiți de Dumnezeu, demonii se întorc înapoi. Nu spune Domnul Hristos așa? Bucuria voastră, motivația bucuriei voastre, trebuie să fie determinată de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Voi să vă bucurați pentru că sunteți mântuiți. Și cea mai mare bucurie, motivată de cel mai mare succes, este bucuria mântuirii. Și câte succese ne mai dă Domnul în viața de toate zilele, acestea sunt motive de bucurie. Dar cea mai mare bucurie este că noi suntem al Lui și că El este al nostru. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, nu facem nicio legătură între mântuirea pe care apostolii acum ar fi putut-o obține pentru că au primit o putere și datorită puterii care au primit-o, acum ei sunt mântuiți. Nu, mântuirea a fost la început, când au crezut. Au trecut de la stadiul de lucrători la stadiul de apostoli. Am pus întrebarea odată într-un cerc de pastori, datorită cărui fapt aici, când ucenicii au primit puterea, datorită cărui fapt ei n-au primit și vorbirea în limbi, pentru că la Rusalii au vorbit în limbi. Pentru că vorbirea în limbi, fiind un mijloc de comunicare, nu era necesară. Și de ce nu era necesară? Pentru că le atrage atenția să nu meargă în vreo cetate de-a samaritenilor și să nu meargă nici pe calea păgânilor, ci să se ducă la izraeliți, la oile pierdute ale casei lui Israel. Și acolo era suficientă limba lor, aramaică. Nici nu era necesar să se vorbească limba greacă, pentru că evreii își cunoșteau limba maternă și limba poporului era limba aramaică. Trimițându-i la oile pierdute ale casei lui Israel, vorbirea în limbi nu era necesară. Atunci nu putem lega vorbirea în limbi ca dar al Sfântului Duh, ca o necesitate de comunicare, de prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt era cu ei, dar nu vorbea în limbi, pentru că nu era necesar. Când a trecut la stadiul al treilea, de ce mai era necesară o încărcătură suplimentară? N-au primit ei Duhul Sfânt când au primit cuvântul? L-au primit. Nu s-au bucurat ei de actul înfierii? Pentru că înfierea se face atunci când primești cuvântul lui Dumnezeu. Și se realizează nașterea omului nou prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Atunci, datorită cărui fapt mai era necesară încă o putere suplimentară? Nu pentru nevoile lor, nu pentru mântuirea lor, ci pentru mântuirea altora. Și ziua de Rusale avea să inaugureze o revărsare a Duhului Sfânt fără de precedent. Și datorită cărui fapt? Pentru că aceasta era cuprinsă în făgăduință. Întâi prin făgăduința făcută de Ioan Botezătorul, atunci când a zis, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine este mai mare decât mine și vă va boteza cu Duhul Sfânt. Pentru că frații de la mișcările carismatice au făcut prea mult uz de termenul acesta de botez cu Duhul Sfânt, foarte mulți creștini au ajuns, când aud despre Duhul Sfânt, zice, asta e de la penticostale, să se ducă cu botezul lor cu tot, că-i cunosc, știu ce fac. Noi nu trebuie să ignorăm limbajul pe care îl folosește Scriptura, dar nu trebuie nici să îl interpretăm greșit. Și dacă alții l-au interpretat greșit, și dacă ceea ce spun alții că este vorbire în limbi, este cum a zice o haină de toate zilele pe care o dai unui copil care se joacă pe Maidanul Domnului, pe ce să alege de haina aceea? Să alege nimic. Deci a fost o problemă foarte necesară, pentru că Ioan a spus, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Dar de ce vă botează cu Duh Sfânt? Ca să puteți fi mântuiți? Nici vorbă, că nu asta era problema. Atunci pentru ce? Să fiți botezați cu Duhul Sfânt. Și în Faptele Apostolilor, Domnul Hristos le amintește, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Dar nu așa numai să faceți larmă în casa Domnului. Păi nu pentru asta. Și îmi veți fi martori, începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Adică suplimentul pe care ei l-au primit în revărsarea Duhului Sfânt de la Rusale a fost fără de precedent. Pentru că și lucrarea era fără de precedent. Cum aveau ei să predice Evanghelia în toate zonele geografice ale lumii? Sau în limitele în care s-au putut mișca, în condițiile pe care le-au avut, dacă Duhul Sfânt nu i-ar fi însoțit, se poată comunica și să transmită vestea cea bună, repetându-se fenomenul de la Rusale? Așadar, când s-a revărsat Duhul Sfânt la Rusale, a fost un supliment necesar acum nu numai pentru oile pierdute ale casei lui Israel, ci pentru toate popoarele lumii, și atunci devenea necesară vorbirea în limbi. Am înțeles acum? Deci nu era necesară vorbirea în limbi atât timp cât apostolii au fost trimiși să misioneze în sânul poporului iudeu, la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar când i-a trimis acum, zicem, veți fi martori din Ierusalim, Iudeea, Samaria, care era o regiune împestrițată cu toate categoriile de neamuri, și până la marginile pământului. E, aici era nevoie de mijlocul de comunicare. Și vorbirea în limbi de la Rusale n-a fost așa ca o pană în pălărie. Să spună cineva acum, eu am primit botezul Duhului Sfânt, acum am dar o vorbire în limbi și acum vorbesc în limbi în casa Domnului. Și dacă cineva crede că a primit Duhul Sfânt și nu simte nevoia și nu este implicat în lucrare și crede că a primit botezul Duhului Sfânt numai pentru ca el să fie realizat, doctrina aceasta este falsă. Motivul pentru care Domnul a îngăduit să se reverse Duhul Sfânt la Rusale n-a fost pentru nevoile apostolilor. Că Duhul Sfânt a revărsat darul lui ceresc pentru ca apostolii să poată ajunge și să facă față tuturor problemelor de pe teren. Așadar, vorbirea în limbi de la Rusale n-a fost o vorbire neînțeleasă, ci a fost o vorbire omenească. Erau 17 categorii de limbi acolo. Oameni, toate neamurile de sub cer. Aceasta este expresia Bibliei. Iudei și prozeliți și toate neamurile de sub cer. Ori în momentul când s-a revărsat Duhul Sfânt, ei au început să vorbească. Și miracolul care a fost? Nu era nevoie să tălmăcească cineva? Fiecare auzea vorbind în limba lui. Deci vorbirea în limbi n-a fost așa un fel de pană în pălărie, că acum ați botezat cu Duh Sfânt și pe urmă trag pe dreapta, ca și șoferul obosit. Nu! Ci a fost o necesitate de comunicare pentru ca vestea cea bună să poată fi dusă până la marginile lumii. Noi nu putem să adăugăm și nici să scoatem. Cuvântul este scris în limba română și în toate limbile în care este scris, nu explică lucrarea miraculoasă pe care ar fi făcut-o Duhul Sfânt, în sensul că apostolii ar fi vorbit limba ebraică, pentru că erau evrei, și ceilalți fiecare auzeau limba lui, așa cum se întâmplă astăzi la diferite întruniri internaționale, unde sunt aparate și își pune casca și fiecare aude în limba lui. Dacă vin delegați din toate țările lumii, se vorbește limba engleză și fiecare în aparat aude limba lui maternă, pentru că aparatele sunt puse. Nu cred că este vorba de așa ceva, fiindcă atunci s-ar fi menționat. În momentul când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, fiecare dintre ei a început să vorbească în alte limbi, nu limba ebraică, și să fie tradusă până la urechea auditorului. Pentru că dacă ținem cont de ce este scris, haideți să citim, că asta e o treabă foarte importantă. Niște limbi ca de foc, versetul 3 din capitolul 2, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Ei vorbeau în alte limbi, nu înțelegeau fiecare în limba lui. Și ei vorbeau ebraica. Ei nu vorbeau ebraica, ci fiecare dintre ei vorbea în alte limbi, după cum le da Duhul Sfânt să vorbească. Păi nu-i românește. Acum nu putem renunța chiar așa, nu cunoaștem noi prea multă gramatică, dar acum dacă e albă, rămâne albă, nu? Nu putem întoarce. Deci, un lucru foarte clar, vorbirea în limbi de la Rusale a fost o necesitate de comunicare. Și n-avea nicio legătură cu o doctrină nouă, în sensul că apostolii au fost botezați cu Duhul Sfânt și acum sunt mântuiți, că până acum n-ar fi fost mântuiți. sau că creștinii, înaintea zilei de Rusale, neavând experimentul vorbirii în limbi, nu erau la stadiul unde să fie socotiți copiii lui Dumnezeu, când se crede că dacă cineva nu experimentează ziua de Rusale, atunci nu poate fi cuprins în trupul lui Hristos, că nu este în mireasa Domnului și că nu are parte de răpire. Astea sunt învățături de la periferia vieții spirituale și noi nu trebuie să ne lăsăm deranjați. Dar vreau să vă spun, 80% dintre frații care au început să cerceteze Scriptura și nu s-au mulțumit numai cu simțurile, sunt pe deplin convinși că mântuirea este lucrată de Duhul Sfânt în viața tuturor copiilor lui Dumnezeu, iar vorbirea în limbi este un dar. Și dacă Duhul Sfânt ne-l dă, să nu-l respingem. Și dacă nu ne-l dă, să nu bubuim la ușa îndurării și să credem că îl putem obliga pe Duhul Sfânt să ne dea totdeauna ce vrem noi. Am mai folosit exemplul acesta pentru că Duhul Sfânt nu împarte darurile cum vrem noi și cum cer copiii care n-au maturitate, ci Duhul Sfânt împarte darurile întâi cum vrea El și în al doilea rând spre folosul altora și nu ca să facem noi reclamă cu ele. Ce aș vrea să subliniez? Darul acesta al vorbirii în limbi, prin urmare, a fost un mijloc de comunicare, o limbă omenească, nu contează ce spun alții, care nu țin cont de ceea ce este scris. A fost o vorbire omenească, adresată oamenilor, pe înțelesul oamenilor, despre Dumnezeu. Subscrieți la aceasta, nu? Și oamenii au interpretat această vorbire în limbi ca un miracol. Pentru că ei și-au pus întrebarea, știind că oamenii aceștia nu sunt cultivați, ei n-au fost filologi și n-au studiat, n-au avut seminare teologice, n-au avut facultăți unde să învețe limbi străine. Și atunci au zis, dar toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, oameni simpli, oameni de la țară, după îmbrăcăminte, după gesturi, după... Apostolii erau niște oameni de rând, lucrul acesta era cunoscut și lucrul acesta nu era contestat. Cum îi auzim noi vorbind așa? Păi vorbesc în limba fiecăruia dintre noi. Mie îmi vorbește în limba mea. Dar cum? Că mie îmi vorbește și în limba mea. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Și miracolul acesta a fost o necesitate de comunicare și nu un semn prin care să se recunoască cei ce sunt mântuiți. Semnul celor mântuiți este cu totul altul. Vorbirea în limbi rămâne un dar al Duhului Sfânt și subscriu aici. Acum mă aflu într-o biserică baptistă, să nu fim nici baptiști, nici penticostali. Vorbirea în limbi nu poate fi desființată din punct de vedere biblic. Înțelegeți? Nimeni nu poate dovedi cu Biblia că vorbirea în limbi nu mai există. Nu mai există pentru că nouă nu ne place că cei ce vorbesc în limbi nu-s născuți din nou și vorbesc în limbi și nu știm dacă-s limbile din Biblie. S-ar putea până la urmă să fie niște efecte pur psihologice. Dar asta nu ne îndreptățește să ștergem ceea ce este scris. A fost o necesitate de comunicare. Să nu uităm. Vorbirea în limbi se manifestă și în sensul opus. Vorbirea în limbi de la Rusale a fost o limbă omenească, înțeleasă de oameni, adresată oamenilor despre Dumnezeu. Pavel scrie în Corinteni 14, versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu și este invers. Pe atunci zice, de ce să mai vorbească? Ce taine ar putea să-i spună lui Dumnezeu? Dacă e scrisă, e scrisă. Noi, nici baptiști, nici penticostali, nici metodiști, nici ortodoxi, nici catolici, n-au cum să o șteargă. E scrisă. Și Pavel nu se joacă cu vorbele. Cine va interpreta că acești corinteni aveau borborosirea păgână și Pavel în mod ironic s-ar fi referit la cei care borboroseau, folosind metoda veche pe care au practicat-o ei la păgâni. Însă, nu cred că Pavel și-ar fi putut permite să se joace cu vorbele, spunând, negreșit, tu mulțumești destul de frumos lui Dumnezeu, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Nu își putea permite Pavel, dacă era vorba de o borborosire păgână, să spună negreșit că tu mulțumești destul de frumos. Dar care e problema? Este limba mulțumirii, limba proslăvirii, limba mijlocirii și aceasta o găsim totuși incidental, nu ca doctrină, ci o găsim spontan în practica pe care o aveau anumiți oameni care s-au convertit la Domnul și sunt cuprinși în învățătura Noului Testament. Deci aceasta există ca fenomen care nu are legătură cu sistemul de comunicare, nu este limba misiunii, ci este limba rugăciunii, limba proslăvirii, limba mulțumirii, limba mijlocirii. Și Duhul Sfânt poate să se adreseze lui Dumnezeu și într-o altă limbă, cum cunoaște toate limbile omenești. Duhul Sfânt nu cunoaște și limbile îngerești? Deci nu putem exclude ca fenomen. Mă doare sufletul că trebuie să spun ceea ce este pe teren și găsim la fiecare pas, nu e nici cea de la Rusale și nici cea din Corinteni. Nu se adresează nici lui Dumnezeu și nici oamenilor. Oamenii nu înțeleg nimic și onoarea lui Dumnezeu, în loc să fie scoasă mai mult în evidență, este mai mult umbrită. De ce? Pentru că oamenii aceștia cred că fac o slujbă lui Dumnezeu vorbind în limbi, însă vorbirea aceasta poate să devină simplu de tot, așa cum s-a subliniat data trecută, un produs al extazului, scăparea controlului prin repetarea unor formule, prin folosirea unor procedee și n-are nicio legătură cu Duhul Sfânt. A rămas surprins și aici, în America, cineva a luat receptorul și a zis la centru de misiune creștin: alo, sunt foarte interesat, aș vrea să primesc Duhul Sfânt. Oh, no problem, zi după mine. No, calabala, 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 gata, nu mai, ai primit. Ești sigur că ai primit Duhul Sfânt. Zi mai departe vorbele acestea. Fraților, ne jucăm? E o treabă ieftină. Nu-i nicio problemă. Am îndrăzneala să spun lucrurilor pe nume. Noi nu putem lua în considerație că toți cei ce vorbesc în limbi au Duhul Sfânt și darul Duhului Sfânt. Nu. Dar nici nu putem exclude fenomenul vorbirii în limbi, dacă el este scris în Scriptură, și cu sensul mulțumirii și proslăvirii, ci că cei din casa lui Corneliu au început să vorbească în limbi și să laude pe Dumnezeu, nu? Cei 12 bărbați efeseni au vorbit în limbi și au profețit. Ce puteau ei să profețească lui Pavel? Că acum nu erau alții acolo decât ei și toți erau evrei. Nu a fost un mijloc de comunicare, că ei puteau să se înțeleagă cu limba maternă, dar a fost un mijloc de proslăvire și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Așa ceva este posibil și am cunoscut frați foarte serioși care nu erau pentecostale și n-au cerut și niciodată n-au căutat așa ceva. Și în situații speciale au experimentat aceasta fără să caute și fără să vrea. Nu putem exclude ca fenomen, pentru că aceasta s-a întâmplat spontan. Nici apostolul în ziua de Ierusalim n-a zis: dă-ne vorbirea în limbi. Nici vorbă de așa ceva. Ei nici n-au știut cum se rezolvă problema misiunii. Cum ne trimis în toată lumea, că noi știm numai aramaica și poate puțină greacă? Dar Duhul Sfânt avea să le facă surpriza, să le ofere posibilitatea de comunicare. Eu cred că problema e foarte clară.
Observăm aici vorbire în limbi, mijlocire pentru sfinți, vorbire în limbi, rugăciune adresată lui Dumnezeu, vorbire în limbi, mulțumire aduse lui Dumnezeu, vorbire în limbi, glorificare și onoare în cinstea lui Dumnezeu. În felul acesta, această manifestare a vorbirii în limbi necesită tălmăcire. Și acum să vedem cum se produce tălmăcirea. Pentru vorbirea în limbi de la Rusale nu era necesară tălmăcirea, că a fost transmisă direct în limba omenească, înțeleasă de către fiecare, așa cum ei s-au minunat și au zis: auzim fiecare în limba în care ne-am născut. Aici este vorba de tălmăcire. Și acum să analizăm necesitatea și modul cum se realizează această tălmăcire. Capitolul 14, versetul 27. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui și lui Dumnezeu. Este regula pe care o statornicește Duhul Sfânt prin cuvintele pe care le-a scris apostolul Pavel. Credeți că această scrisoare poartă pecetea Duhului Sfânt? Atunci este rânduiala pe care o pune Dumnezeu prin apostolul Pavel, care a fost inspirat și călăuzit de Duhul Sfânt, scriind aceste cuvinte bisericii din Corint. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică. Și nu spune să tacă în sensul că se interzice vorbirea în limbi. Nu. Ci spune să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Înseamnă că fratele care stă lângă mine pe bancă nu trebuie să fie deranjat de țipetele mele, de gesturile mele prin care să atrag atenția și să tulbur sau să fac deranj în biserică. Dacă se produce o rugăciune de mijlocire prin vorbirea în limbi, nu se dezlănțuie ca o furtună să se reverse ca și cum ai răsturna un car de pietre ca să creeze panică, ci vine ca un de lemnul care curge și te unge la suflet, pentru că e vorba de ungere. Atunci fie că ne rugăm cu mintea, fie că ne rugăm cu Duhul, rugăciunile noastre în casa lui Dumnezeu și peste tot pot să facă dovada dacă vin din Duhul nostru înflăcărat sau dacă vin din Duhul lui Dumnezeu care aduce zidire. E posibil să existe, ca și la darul profetic, situația extremă, ca cineva să n-aibă darul de vorbire în limbi, ci datorită unor stăruințe necorespunzătoare, să trăiască un fenomen psihologic și să rostească niște cuvinte care produc deranj în biserică. Noi trebuie să analizăm și punctul acesta de vedere și aș vrea să mă refer în ultimul rând la cel de al treilea mod de manifestare a vorbirii în limbi, pe care îl pot folosi și unii credincioși care au căzut și trăiesc în păcate și continuă să vorbească în limbi. Duhul Sfânt nu se folosește de ei. Dar vorbirea în limbi devine un fenomen psihologic. Aș vrea să ne referim puțin și la asta înainte de încheiere. Deci avem vorbirea în limbi de la Rusale, vorbirea în limbi omenești, avem vorbirea în limbi din Corinteni 14, care necesită tălmăcire. Fără tălmăcire nu este admisă vorbirea în limbi în biserică. N-aș vrea să înțelegeți prin aceasta că vă recomand să nu mai vorbiți în limbi. Apostolul Pavel spune, tot aici, în capitolul acesta, că toate lucrurile trebuie să se facă după rânduiala lui Dumnezeu. În capitolul 14, la partea finală. Astfel, dar, fraților, versetul 39, râvniți după prorocire, și ne-am referit la prorocirea care aduce zidire, sfătuire, mângâiere, învățătură, îmbărbătare, cunoștință, descoperire. Astfel, dar, fraților, râvniți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduiala stabilită. Și rânduiala stabilită este că dacă n-are cine să tălmăcească, să tacă și să-și vorbească lui și lui Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb, ați fi de acord să faceți așa cum zice Pavel? Ați fi de acord? Credeți că se stinge Duhul Sfânt dacă se face cum zice Pavel? Eu nu cred, eu cred că se stinge firea și Duhul Sfânt are mai multă libertate. Să dăm mai multă libertate Duhului și să strâmtăm posibilitatea manifestărilor noastre firești. Căci Duhul Sfânt este socotit mângâitor și ungere. Să ne lăsăm, dar, călăuziți, așa după cum ne învață ungerea. Și Duhul lui Dumnezeu în viața unui om niciodată nu produce tulburare și nici în biserică și nici opinie, nici contrazicere, nici acuzare și nici dezbinare. Duhul lui Dumnezeu are menirea să zidească trupul lui Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Așa, după cum am amintit și data trecută, pentru că gazdele n-au pregătit în mod special un subiect asupra căruia să stăruim mai mult, Domnul mi-a pus pe inimă în seara asta să avem un fel de continuitate și cu care probabil să încheiem subiectul pe care l-am împărtășit, încercând să mergem la izvoarele creștinismului. Acum, dacă am face o analiză privind fațeta aceasta a creștinismului din secolul 20 în comparație cu ceea ce erau creștinii din secolul 1. În prezența apostolilor,
Era mult mai ușor ca bisericile să fie ocrotite de învățăturile greșite, de duhurile înșelătoare și de manifestările false. Cu toate că și în perioada aceea existau oameni care pătrundeau, așa cum spune Pavel, despre lupii răpitori care au misiunea să sfâșie turma. Cred că acum, după 20 de secole, noi suntem expuși foarte multor bruiaje din punct de vedere ideologic. Și în analiza pe care am avut-o data trecută, în cele două ore de părtășie, s-a menționat aspectele pozitive privind lucrarea lui Dumnezeu. Am considerat să încheiem această latură și pentru ora viitoare, Domnul ne va călăuzi, să găsim ceva de interes mai general, fără să anulăm timpul întrebărilor, pe care consider că e bine să-l menținem totuși la partea introductivă a subiectului. Aș vrea să mă refer acum la câte ceva din ceea ce se întâmplă în zilele noastre și este pus pe seama Sfântului Duh. Deci în vremea Domnului Hristos existau lucrări autentice. Vedeți cum s-a inversat modul de gândire a oamenilor care se înstrăinează de Dumnezeu. În vremea Domnului Hristos și în vremea apostolilor, lucrările care s-au făcut au fost autentice, au fost de la Dumnezeu și cred că nu vă îndoiți de lucrul acesta. Iar oamenii corupți în modul lor de gândire le-au clasificat aceste lucrări ca fiind lucrările diavolului. Astăzi se întâmplă invers. Există atâtea lucrări pe care le face diavolul și există atâtea lucrări pe care le fac oamenii, fără să aibă nicio tangență cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu. Și oamenii aleargă și sunt în stare să facă orice fel de sacrificii și le consideră că sunt lucrările lui Dumnezeu. Și acesta este timpul din urmă. Aș vrea să mă refer la un fenomen care devine tot mai frecvent în zilele noastre, fiindcă am dezbătut capitolul acesta privind cele trei nivele spirituale pe care le străbate un creștin, nu numai atunci când este chemat într-o lucrare sau slujbă specială, ci chiar și atunci când este chemat la mântuire. Dacă vă mai amintiți de stadiul copilăriei, de stadiul mijlociu al vârstei, în pragul adolescenței spirituale și de stadiul maturității sale spirituale. Dacă analizăm din punctul acesta de vedere pe teren ceea ce se întâmplă la fiecare nivel, observăm atunci că foarte mulți oameni sunt înșelați astăzi, pentru că sunt la stadiul copilăriei, chiar dacă sunt foarte bine intenționați, dar n-au capacitatea să discearnă și nu pot face deosebire între lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile care vin de la oameni și lucrurile care poartă peceta influenței spiritelor demonice. Diavolul a fost prezent și în vremea Domnului Hristos, este prezent și în zilele noastre și oamenii care se lasă înstrăinați de Dumnezeu, înstrăinați de cuvântul scris, foarte ușor pot să fie înșelați. Am vrea în această seară să împărtășim câteva gânduri în legătură cu amăgiții și amăgitorii, subliniindu-se încă o dată că există o mare diferență între cei amăgiți și cei care amăgesc. Să deschidem Sfânta Scriptură în scrisoarea lui Pavel adresată lui Timotei, cu privire la timpurile din urmă. În capitolul 4, pagina 1166. Capitolul 4, de la versetul 1, versetul 1 și 2. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roș în însăși cugetul lor. Deci există două categorii de oameni. Oameni care se leapădă de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ce anume determină să facă lucrul acesta? Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Și aceștia sunt amăgitori. Și Domnul Hristos spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Poate foarte mulți dintre noi ne-am pus întrebarea, cum se poate ca sub ochii noștri atâtea forme de misiune care s-au organizat recurg la anumite metode pe care noi, dacă le analizăm în Sfânta Scriptură, nu sunt nicăieri, dar care se desfășoară și au un succes extraordinar și sunt în stare să acapareze mulțimi de oameni, cu zecile și cu sutele de mii. Și stăm și ne întrebăm. Nu vrem să ne referim la persoane. Nu este datoria sau nu este misiunea noastră să judecăm lucrurile pe care le fac oamenii, pentru că Dumnezeu le judecă. Dar totuși pentru noi este foarte important să putem face această deosebire. Aș vrea să mă refer în mod special la fenomenul acesta care se produce la programele de televiziune. Există trei feluri de misionari în zilele noastre. Misionari care s-au întors la Domnul în mod real, cărora Domnul le-a pus pe inimă dorința să îndeplinească misiunea de evangelizare și sunt în stare să-și sacrifice nu numai energia, ci și bunurile lor materiale. În situații extreme, acești oameni care sunt dedicați pentru predicarea Evangheliei pot să-și permită, din punctul de vedere biblic, să facă și rugăciuni pentru bolnavi, fără să aibă pretenția că ei sunt făcători de minuni și vindecători, pentru că rugăciunea pentru bolnavi este o rânduială biblică. Deși, dacă am vrea să stabilim acest principiu fundamentat pe adevărul biblic, atunci oricine este bolnav, spune apostolul Iacob, să cheme pe prezbiterii bisericii, nu trebuie să cheme pe cineva nu știu de unde. Și noi înțelegem prezbiterii bisericii, frații bătrâni care au experiență, frații care sunt duhovnicești. Așa cum Sfânta Împărtășire, botezul în apă și toate celelalte sunt rânduieli puse de Dumnezeu, este o rânduială și pentru rugăciunea făcută pentru bolnavi. Nu este nicio abatere de la principiul Evangheliei ca noi să credem că o rugăciune făcută cu credință ar putea să mântuiască pe cel bolnav. Dacă se deformează adevărul biblic, avem de-a face cu făcători de minuni, care vin și pretind că sunt vindecători și nu-i nicio problemă. Dar aici se amestecă o sumedenie întreagă de combinații de practici care sunt împrumutate de la cultele păgâne. Vă mărturisesc sincer că în privința aceasta am fost de-a dreptul șocat venind aici în Statele Unite, pentru că m-am obișnuit de la bun început ca orice lucru pe care îl văd să-l pun alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut ocazia să cunosc și câteva caracteristici din continentul african, din practicile care sunt și astăzi în Orient, în țările Asiei, în Orientul Mijlociu, în Orientul Îndepărtat. Și ceea ce am observat aici în Statele Unite, la programele de televiziune, am observat foarte multe practici împrumutate de la păgânii care au trăit în sistemul primitiv prin invocarea spiritelor strămoșilor, prin invocarea spiritelor demonice și practicile oculte care se dezvoltă foarte mult în Orient. Iar aici sunt prezentate într-un amestec indescifrabil cu învățăturile Evangheliei. Și fenomenul acesta a devenit un fenomen foarte, foarte larg răspândit. Pe ei nu interesează Evanghelia. Și subscriu aici, după cât am văzut, noi nu suntem judecători nimănui, dar motivul pentru care predică este numai pentru ca să câștige bani. Am avut ocazia să asist la asemenea adunări unde au fost zeci de mii de oameni și după ce s-a terminat predica, fără niciun fel de jenă, s-a spus: acum dacă vreți să primiți și binecuvântarea, o să facem o colectă, eu n-am nevoie de bani, dar Jesus are nevoie. Nu vă așteptați să primiți binecuvântarea dacă dați $99, nu primiți nimic, numai de la $100 în sus. Și atunci problema este foarte clară. Atunci pot să cadă oamenii pe jos, pot să se vindece, pot să se îmbolnăvească, nu asta e problema. Problema este să vină banii. Și aici se produce un efect de ordin pur psihologic. Masele sunt captate și există această artă de a stăpâni și de a crea momente psihologice.